Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 26 avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Ostona shahrida o'zaro aloqalar rivoji borasida maslahatlashuv o'tkazdilar. Amerika Qo'shma Shtatlarida taniqli demokrat senator Edward Kennedy 77 yoshda vafot etdi. Gruziyaning armachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya o'z mustaqilligining 1 yilligini nishonlamoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududida harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Prezident kortejini to'smoqchi bo'lgan o'zbek ayoli.
Otadi, otsasiydi. Bu ko'pchilik bu narsani xavos qiladi, lekin mumkin emas.
Termiz davlat universitetida afg'onistonliklar o'qishi mumkin degan xabar paydo bo'ldi.
Shu xabarni rost chiqishiga ishonasizmi?
Duo qilamizki, rost bo'lsa.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bering mayli, hamma eshitsin, xalqim ko'zi ochilsin. Shunday jonimga tegan meni.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Ostona shahrida o'zaro aloqalar rivoji borasida maslahatlashuv o'tkazdilar. Tomonlar siyosat, iqtisod, savdo-sotiq, madaniyat va gumanitar sohalarda o'zaro aloqalarni rivojlantirish va davlatlar o'rtasidagi strategik hamkorlikni kengaytirish masalasida o'zaro fikr almashdilar, deyiladi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining bugun e'lon qilingan bayonotida. Bundan tashqari tomonlar mintaqadagi suv va energetika manbalaridan birgalikda foydalanishning muvofiqlashgan mexanizmlari ishlab chiqilishi lozimligini ham alohida qayd etganlar. Amerika Qo'shma Shtatlarida taniqli demokrat senator Edward Kennedy 77 yoshda vafot etdi. AQSh sobiq prezidenti Jon Kennedyning ukasi Edward Kennedy Demokratlar partiyasining yetakchi siyosatchisi hamda katta obro'ga ega bo'lgan AQSh senatorlaridan biri edi. Ilk bor bundan 47 yil muqaddam AQSh senatiga saylangan Edward Kennedy 1980-yilda Demokratik partiya vakili sifatida prezidentlikka nomzodlik uchun da'vogarlik qilgan, ammo Jimmy Carterga yutqizgan edi. So'nggi 10 yilliklar davomida Edward Kennedy bir qator muhim masalalar, jumladan sog'liqni saqlash, ta'lim-tarbiya va insonlarni himoya qilish jabhasida faol siyosatchilardan biri bo'lib keldi. Edward Kennedy 2008-yilda Barak Obamaning AQSh prezidentligiga nomzodini qo'llab-quvvatlagan edi.
I'm proud to stand with him here today and offer my
Barak Obama bilan birga turib, uning AQSh prezidenti etib saylanishi uchun unga o'z yordamim, ovozim, g'ayrat va kuchimni berayotganimdan juda ham mamnunman, degan edi Edward Kennedy 2008-yilgi saylovoldi chiqishlaridan birida. Kennedy o'limiga munosabat bildirgan AQSh prezidenti Barak Obama Edward Kennedy o'limi bilan AQSh o'zining buyuk yetakchilaridan birini yo'qotganini ta'kidladi. Eronda iroqlik shialarning qudratli yetakchilaridan biri Abdulaziz Al-Hakim 59 yoshda olamdan o'tdi. Xabarlarga ko'ra, Abdulaziz Al-Hakim bugun Tehrondagi shifoxonalardan birida vafot etgan. Al-Hakim shialarning qudratli siyosiy harakati Iroq Oliy Islomiy kengashiga rahbarlik qilgan. Ayni paytda kuzatuvchilarga ko'ra, Al-Hakimining o'limi yanvar oyiga belgilangan parlament saylovi arafasida mamlakatdagi siyosiy beqarorlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Seshanba kuni Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 20-avgust kungi saylovining dastlabki natijalarini oshkor qilib, amaldagi prezident Hamid Karzayning o'z raqiblaridan oldinda ekanini bildirdi. Komissiya rasmiylari shuningdek saylov natijalari har kuni bosqichma-bosqich e'lon qilinishini ma'lum qildilar va bugun ham saylov natijalarining qisman e'lon qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda prezidentlikka da'vogarlik qilgan bir nechta nomzod 20-avgust kuni saylovda ovozlarini soxtalashtirish va jiddiy qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilganini ta'kidlamoqdalar. Hamid Karzayning saylovdagi asosiy raqibi sanalmish Abdulloh Abdulloh Reuters agentligiga bergan intervyuda qonunbuzarchiliklar bo'yicha berilgan shikoyat arizalari ko'rib chiqilmaguncha saylov natijalarini tan olmasligini bildirdi. Saylov yakuniy natijalarining kelasi 3-4 hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Gruziyaning armachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya o'z mustaqilligining 1 yilligini nishonlamoqda. O'tgan 1 yil ichida Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini faqat 2 davlat, Rossiya va Nikaragua tan oldi xolos. Har ikkala o'lkada mustaqillik kuni munosabati bilan bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Ayni paytda Janubiy Osetiya yetakchisi Eduard Kakoyev bugun Moskvada Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa har ikkala o'lka mustaqilligini tan olish qarori qonuniy bo'lganini qayd etdi.
В тех условиях, которые сложились для защиты народа Южной Осетии, да и Абхазии тоже, другого решения быть не могло.
O'sha payt yuzaga chiqqan sharoitda Janubiy Osetiya va Abxaziya fuqarolarini himoya qilish uchun boshqa qaror qabul qilish mumkin emas edi. Men bu qarordan afsuslanmayman. Xalqaro huquq normalari nuqtai nazaridan ushbu qarorni men qonuniy, adolatli va kerakli deb bilaman, dedi Dmitriy Medvedev. Rossiya armiyasi generali Nikolay Makarov AQSh va Rossiya ehtimoliy raketa hujumlarini nazorat qiluvchi qo'shma markaz ochish borasida muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi. Makarovning aytishicha, tuzilajak markaz yordamida har ikkala davlat amalga oshirilayotgan raketa sinovlarini kuzatib borishi va yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan tahdid borasida muammosiz bir-biri bilan aloqa o'rnatishi mumkin. Moskva va Vashington raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi elementlarini Yevropaga o'rnatish borasida AQSh rejasi xususida uzoq vaqtdan buyon tortishib kelmoqda. AQSh o'z rejasining Iron va Shimoliy Koreya kabi davlatlardan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan ta'kidlasa, Rossiya ushbu rejani o'z xavfsizligiga tahdid sifatida ko'rmoqda. Ozodlik radiosida 26-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotami 12-yilgi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyish ishtirokchilari ustidan boshlangan mahkama jarayonlari Eron uchun salbiy oqibatlar keltirib chiqarish xususida ogohlantirdi. Yilna axborot agentligi tomonidan yoyilgan bayonotda Xotami qariyb 100 dan ziyod namoyish ustidan boshlangan mahkamalarni o'rinsiz salbiy oqibatlar keltirib chiqaruvchi va hech qanday qonuniy kuchga ega emas deya atadi. Seshanba kuni Afg'onistonning Qandahor shahrida sodir etilgan portlash qurbonlari soni 43 kishiga yetdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, shahar markazida fuqarolar iftorlik qilayotgan mahalda ro'y bergan portlashda kamida 65 kishi tan jarohati olgan. Portlash qurbonlari va jarohatlanganlarning barchasi tinch aholi vakillari bo'lgan. Ayni paytda Taliban harakati Qandahordagi portlashga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Seshanba kuni Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda amerikalik 4 askarning ham nobud bo'lgani e'lon qilindi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Londonda AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell bilan muzokaralar o'tkazdi. Hozircha uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Jorj Mitchell g'arbiy sohil va Quddus sharqida yahudiylar uchun yangi turar joylarini qurish ishlarini to'xtatish borasida Isroil hukumatiga bosim o'tkazib kelmoqda. Isroil tomoni shu paytgacha AQSh hukumati talabini rad etib kelmoqda, biroq Londondagi uchrashuv arafasida Netanyahu turar joylarini qurish masalasida AQSh bilan murosaga erishishga umid qilayotganini bildirdi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududida harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Prezident kortejini to'smoqchi bo'lgan o'zbek ayoli. Termiz davlat universitetida afg'onistonliklar endi o'qiydimi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif bering. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda matn xotirada o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekistonga oid mana bu xabar bilan davom etadi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy mashqlarida ishtirok etmayapti va Qirg'iziston bilan chegarasiga yaqin hududda harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Ushbu qadamlar rasmiy Toshkentning Moskva rejalaridan noroziligi ortib borayotganining ifodasi sifatida qabul qilinmoqda. Prezident Islom Karimov KXSH Rossiya tarkibida tuzilayotgan tezkor kollektiv kuchlar a'zo davlatlar ichki ziddiyatlariga aralashishi mumkinligidan xavotirda. Qirg'iziston janubida Rossiyaning yangi harbiy bazani joylashtirish rejasiga esa rasmiy Toshkent o'z milliy manfaatlariga zid qadam sifatida ko'radi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Rossiya tashabbuslarini boykot qilish prezident Karimovning eng sinalgan norozilikni ifoda etish usulidir. 26 avgust kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Moskvada boshlangan harbiy mashqlari o'zbek harbiylarisiz o'tmoqda. Kommersant gazetasining yozishicha Karimovning navbatdagi demarshi Kremlni xavotirga solgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiy vakili Vitaliy Strugovets O'zbekistonning harbiy mashqlarda ishtirok etishdan bosh tortishini rasmiy Toshkent siyosatining mantiqiy davomi deb ta'rifladi.
Ташкент никогда не был легким партнером. У Ташкента по многим вопросам есть свой взгляд, он придерживается его, и мы...
Ташкент билан хамкорлик қилиш ҳеч қачон осон бўлмаган. Ташкентнинг жуда кўп масалалар бўйича ўзининг алоҳида қараши бор ва биз унинг позициясиси билан ҳисоблашамиз. Ташкентнинг сўнги қадамида мантиқий давомийлик бор. Тезкор коллектив кучларини ташкил этиш келишувини президент Каримов алоҳида шартларини қўйиб имзолаганди, деди Виталий Стругавец. Tezkor kollektiv kuchlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar ichki ziddiyatlarga aralashuvidan tashvishda bo'lgan prezident Karimov Rossiyaning KXSHTni NATO muqobiliga aylantirish rejasini izdan chiqarmoqda. Tezkor kollektiv kuchlarini tashkil etish rejasi oqsayotgan bir paytda Rossiya Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegarasiga yaqin hududda mazkur kuchlar tarkibida bo'lgan yangi harbiy bazani ochish niyatida ekani haqida e'lon qildi. Bu borada O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik bildirish, Mudofa vazirligiga esa Qirg'iziston bilan chegarani mustahkamlash vazifasi yuklatildi. Ayni paytda Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shaharchasida chegarani qo'riqlash vazifasini bajaradigan harbiy shaharchaning paydo bo'lishi haqida aytilmoqda. Ushbu xabarni mahalliy boshqaruv organ xodimi va chegarachilardan biri Ozodlik radiosiga tasdiqladi. Mahalliy faollardan biri Abduqodir Sattorov bir muddat avval chegara hududini uylardan tozalash boshlanganini va shaharga qo'shimcha harbiylar joylashtirilishi haqida gapirdi.
O'sha ko'chgan odamlarga uyini pulidan tashqari yana sement, yog'och, armatura, temir beryaptigan. Ikkinchi gap, Xonobod degan qishloq nima bor? Safoz bo'lgan. Xonobod qishlog'ini safozining o'rniga shu taldatlar ko'chib kelib joylashadigan shu harbiy shaharcha qurilgan. O'sha O'zbekistonda o'sha chegara qo'shinlari turadigan, taldatlar turadigan shaharcha bo'ladigan. Xonobod safozining o'rni
25-26 may kunlari noma'lum jangari guruh Xonobod va Andijon shaharlarida hujum uyushtirgandi. Mazkur voqeadan so'ng chegaraning bir qismida xandaqlar qazildi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimiga tayanib xabar qilishicha, uylari Qirg'iziston bilan chegarada joylashgan 200 ga yaqin oila boshqa joylarga ko'chiriladi. Tahlilchilar fikricha Qirg'iziston chegarasiga yaqin hududda O'zbekiston harbiy hozirligining kuchayishi rasmiy Toshkentning O'sh yoki Botkentda Rossiya askarlarini joylashtirish rejasiga javobi bo'lishi mumkin. Rossiya harbiylarining Qirg'iziston janubida joylashtirish rejasiga qarshi bayonot e'lon qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning ushbu loyihasi Markaziy Osiyoning 3 davlati tutashgan joyda militarizatsiya jarayonini kuchaytirishi va millatlararo ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng Rossiyadan siyosiy tayanch so'ragan prezident Karimov Rossiyani o'z xavfsizlik garovi sifatida ta'riflagan edi. Rasmiy Toshkentning bugungi siyosati 1 yil avval Gruziyaga hujum qilgan Rossiyaning O'zbekiston xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligidan kelib chiqayotgandek. Ammo Kremlning harbiy ambitsiyalaridan xavotir izhor etayotgan rasmiy Toshkent hamon kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarkibida qolmoqda. Kommersant gazetasining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Vladimir Solovyov KXSHdagi a'zolik O'zbekistonga katta imtiyozlarni berayotganini ta'kidlaydi.
KXSHT tarkibida tuzilayotgan tezkor kollektiv kuchlarning Qirg'iziston, ya'ni O'zbekistonga chegara hududda joylashtirilishi O'zbekistonda harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Ayni paytda Xonobod shaharchasida, Xonobodda ham harbiylar shaharchasi paydo bo'lishi mumkinligi haqida gaplar aytilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryolik Ruxsatoy Mamatova arzini prezidentga yetkazish uchun Toshkent shahridan o'tadigan yo'lini kesib chiqishga urindi, ammo niyatiga yetmadi. Birinchidan tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar yo'l yoqasidan tutib uni olib ketdi. Ikkinchidan aynan shu kuni prezident Karimov korteji o'sha yo'ldan o'tmadi. Ammo Ruxsatoy Mamatova Ichki ishlar vazirligidagi uzundan uzoq so'roq savoldan keyin ham prezident bilan shaxsan uchrashish niyatidan qaytmadi. U prezidentni yo'liga chiqishga yana bir bor urinib ko'rmoqchi. Prezident bilan uchrashishni orzu qilgan boshqa dardmandlar esa buni o'z joniga qasd deb hisoblamoqda. Nodira lavhasi bilan tanishing.
Ruxsatoy Mamatova prezident Karimov bilan uchrashaman deb Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan Toshkentga kelgan. Uning uyini tortib olishgan, o'zi ko'zi ojiz nogiron bo'lgan bu ayol uyini qaytib olish uchun 12 yildan buyon harakat qilmoqda. Ammo hanuz niyatiga yetgani yo'q. Oxir-oqibat u arzini prezidentga shaxsan aytishga qaror qildi. Shuning uchun kuni kecha Toshkent shahrining prezident korteji qatnaydigan yo'liga chiqdi.
Toshkentda o'qiga kelish yo'liga chiqmoqchi bo'ldim. Yo'liga chiqdim, lekin Karimov kelmadi. Milisalar oborishdi. Men nima uchun Karimovni yo'liga chiqyapsiz dedi. Keyin bo'lgan voqeani uysizman, joysizman. Oliy sud raisi Mustafayevning qarori bilan men ko'chada qolib ketganman. Bir yildan beri mana Toshkentda yo'lda sarson bo'lib yuribman deb aytdim ularga. Kundan buyon ham hali hech qanday natija bo'lmayapti. Mana hozir men Mustafayevda qabulda turibman, lekin bilaman Mustafayevni o'zi chiqib qabul qilmaydi hech qachon.
Ruxsatoy Mamatova arzini shaxsan prezident bilsa, uyini qaytarib olishiga ishonadi. Shuning uchun garchi tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar qo'riqlab tursa-da, yana prezidentning yo'liga chiqishga urinib ko'rmoqchi.
Urinish niyatim bor, lekin nima bo'lsa ham prezidentni qabuliga kirsam biron foyda chiqadi deb o'ylayman. Tushunadi ahvolimiz, lekin prezidentga yetib bormayapti bizni. Dod faryodimiz, mana shu ko'chada qolganlarimiz prezidentga yetib bormayapti. Agar prezidentga yetib borsa, ishonaman, biz ko'chada qolmaymiz, uyimizni albatta qaytarib olamiz, yo uy berishadi, ish qilib uy bilan ta'minlanishimizga ko'zim yetmadi.
Ruxsatoy Mamatovaning bu shahdini prezident qabuliga kirishga yillar davomida uringan boshqa bir fuqaro, toshkentlik Dilshod Ayupov, o'z joniga qasd deb hisoblaydi. O'sha kuni prezidentning u yo'ldan o'tmasligi aniq bo'lgani uchun ham Mamatova yo'l yoqasigacha bora olgandir deb o'ylaydi Dilshod Ayupov. Aks holda
otadi, otishadi. Nimaga deganki, prezidentning o'zini ahraniyasi qonun bo'yicha to'g'ri ahraniyat qilgandan keyin u ko'chada to'xtatish mumkin emas prezidentni. Otib tashlaydi. Bu ko'pchilik bu narsani havas qiladi, lekin mumkin emas. Keyin u ko'chada militsiyalar ketib qolgan bo'lsa, prezidentga zarar ham qilmaydi. Bu jinni deydi, jinnixonaga borib qo'yishim. Kayfi bor deydi.
Dilshod Ayupovning ham firmasini olib qo'yishganiga 13 yil bo'ldi. Toshkentda u taqillatib bormagan huquq-tartibot yoxud hukumat idorasi ozdir. U ham prezident xabar topsa, 13 yillik sarsongarchiligi xayrli xotima topadi deb ishonadi. Ammo prezidentga arzini yetkazishi mumkinligiga ishonmaydi. Shuning uchun uning qabuliga kiraman deb o'lib qutilmaydi.
Bizlar zararni bilamiz, prezidentga yaqinlashib bo'lmaydi.
Nega yaqinlashib bo'lmaydi, Dilshod aka? Nega yaqinlashib bo'lmaydi?
Endi ko'ngilingizda, men eshitganimcha chetdan prezidentga kiraman degan bir xotinlarni eshitganman, harakat qilgan, keyin o'tdi prezident apparatiga joni yetgan jinnixonaga yuborishgan.
Mana sizni muammo aytdan, agar prezident xabar topsa xalqi beradi deb o'ylaysizmi?
Agar lishni o'zi bilsa qiladi, lekin u prezidentga yaqinlashib bo'lmaydi.
Toshkentlik arzchi Dilshod Ayupov edi. Yana bir arzchi, samarqandlik Halima O'ljayeva esa yillar davomida yugura-yugura dardini eshitadigan quloq topolmagandan keyin norozilik tariqasida o'ziga o'zi o't qo'ygan edi. Ammo Dilshod Ayupov aytmoqchi, mahalliy amaldorlar uni jinniga chiqardi. Oxir-oqibatda u ham Toshkentga prezident devoniga kelib, 6 oyga yaqin prezidentning yo'lini poyladi, biroq befoyda bo'ldi.
Ehe, bormoqdan arman qolmadi. Avariyachiligimiz jonima tegdi. Arziya zaman varaman kelaman, ko'rishmoqchiman dedim. Endi ularni ham qo'ldan kelmay ekanda. Kirasa men sotqay sal kesin shu odam quloq sora edi. Qobili juqqi bilmasa men kiralmayapman. Bo'lsa itting ham rahmi kelaydi menga aynilay. Itting ham. Bilmaydi u kechdimani. U yoqdan bu yoqqa o'tmayapti-da.
Demak, prezidentni qo'liga yetib borsa, ahvol o'zgaradi deb ishonasiz.
Ha, ishonaman. Prezidentdan ham boshqasidan ham norozi emasman. Bizlarning hokim miyimiz. Shunday azob beryapti, qo'yibering. Men o'zimni yoqdim, nima qildim? Shunday azob yedim. Endi pulim yo'qligicha gunohkormanmi?
Samarqandlik arzchi Halima O'ljayeva edi. Halima O'ljayeva prezidentni televizorda oddiy fuqarolar orasida turib aytgan gaplarini ko'p tinglagan. Ammo shunday fuqarolardan biriga aylanish istagida bo'lgan bu ayol 70 yoshida o'ziga o't qo'ydi hamki murodiga yetmadi. Bugun suhbatlashganimiz suhbatdoshlarining birortasi prezident Karim huzuriga kirdim degan odamni ko'rmagan va bunday odam haqida eshitmagan ekan. Nega endi prezidentning qabuliga kirish imkonsiz degan savolga arzchilarning o'zi deyarli bir xil javob bermoqda. Pastdagi amaldorlar o'z aybi prezidentga oshkor bo'lib qolishidan qo'rqishadi.
Faqat shu prezident apparatida o'zini prium deganda apparatning komissiyalari o'sha 3-4tasi o'tiradi. Men baraka topganim yo'q, bittasi ham yaxshilik qilmagan. Prezident hamma yonidagi ishoni yuritdi-da. Buyodida bilmayman, mutahammi dangasalami prezidentga qaramay qarshilik qilishadi. Tushunasizmi?
Prezidentdan ham boshqasidan ham norozi emasman, bizlarning hokimimiz. Aytgan qilmaydi hech kimdi bu.
Toshkentlik kuzatuvchi Mahbuba Qosimova esa prezident Karimov huzuriga to'siq undan quyidagi amaldorlarning aybi oshkor bo'lishidan qo'rquvmi yoxud aslida bu dargohning eshigi avom uchun yopiqligimi bunday savolga aniq javob berish mushkul deb hisoblaydi. Darvoqa uning o'zi ham ko'p bor Karimov huzuriga kirishga uringan, ammo kira olmagan. Biroq Mahbuba Qosimova fikricha, O'zbekistonda birinchi shaxslar mamlakat rahbaridan boshlab istalgan tashkilotning rahbari huzuriga kirish har doim imkonsiz bo'lib kelgan.
Bosh prokuraturaga borsangiz, hech qachon prokuror bilan uchrashish iloji yo'q. Faqat ancha qatlar bo'limiga qatib tajdid, u ham qachon ko'riladi, qachon unga ijobiy javob bo'ladi yo bo'lmasa kubi bo'lib ketaveradi.
Umuman olganda O'zbekistondagi boshqaruv tizimi avom bilan yuzma-yuz muloqotni nazarda tutmaydi, bunga o'rganmagan deya xulosa qiladi toshkentlik kuzatuvchi Mahbuba Qosimova.
Yuraging buyurgan har qanday gapni, tilaging buyurgan har qanday gapni hech kimdan tortinmay o'rtaga tashlab, bo'g'zingda qolmasin ovozing aslo degan edi shoirlardan biri. Lekin bu eshitganingizda tinglovchilarimizning arzlari, dodlari esa hanuz hamon prezidentga yetib bormayapti, yo yetkazilmayapti, yoki prezidentning o'zi tinglagisi kelmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan SMS va telefon orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Bolalar nafaqasiga kuni qolgan raislar deb nom berdik navbatdagi lavhamizga. O'zbekiston hukumati kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tariqasida bolalar nafaqasi beradi, biroq mamlakatning aksariyat tumanlarida bu beminnat yordam qishloq fuqarolar yig'inlari va mahalla raislarining ta'mali yordamiga aylangan ko'rinadi. Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Charxin qishlog'ining Ulug'bek mahallasida yashovchi Nuriya Berdiyeva bu haqda Ozodlik radiosiga batafsil gapirib berdi.
Men ballar pulni olaman. Mana bizda muhtoj oilalar ko'p. Endi o'shalarda bir oylik bir oyligini so'rash umuman bo'lmaydigan gapda endi bu. Qalay
tushuntiribroq ayting, tushuntiribroq ayting. Bir oy bir oyligini so'rash degan nima degani bu?
Mana ballar pulni nafaqasini moddiy yordam olaman degan dokument olib boradi-ku mahalla domkomlariga.
Xo'p.
Mahalla kudiy degan joyga. O'shanga bir oylik bir oyliklaringni bersang chiqarib beraman ballarning pulini. Bo'lmasa deb tashlab qo'yapti olgan dokumentlarni. Olib ketyapti. 6 nafar 5 nafar farzandli oilalar bor. Bir xil shuni yetkazib beradi, bir xil yetkazib berolmaydi.
Kim oladi endi o'sha pulni bir oyligini? O'sha qarorlar yig'ini raisi oladi.
Mahalla raisi buyruqli sensiyalikda raisi, mahallani domkomi, o'sha mahalla raisi, uydan kirib yig'ib keluvchilar, boyagi kotiba, kotib, shularda ishida bu.
Sizlar bundan shikoyat qilmadilaringmi? Masalan, prokuraturagami, hokimiyatgami?
Menga qarang. Hokimiyatga bizlar shikoyat qilganimiz bilan hokimiyatdagilar bizga buyruq beryapti deydi. Nahotki shu hokimiyatdan sal tartib qo'yadigan odam anolar yo'q. Hokimiyatdan nahotki shunday nimalarga yo'l ochib beryapti. Mana bir ikki marta bordik, gaplashdik. Ha, yaxshi bo'ladi opalar, ketaveringlar. Ha, yaxshi bo'ladi opalar, ketaveringlar deydi. Hech bir natija yo'q.
Bu o'sha sizlar bir oylik bolalar nafaqasini olib qoladiganlar, shuni ta'ma qilayotganlar juda ham kambag'almi ular, qashshoqmi? Masalan, shu kunish bolalar puliga qolganmi?
Yani şuna, bizler de şu insan hakimiyeti de, okumuşlu, alım alımatlı adamlar, hakimiyet bile bile işgal ediyorlar. Ne hatta hakimiyet kim sözü ütmeyipti? Hakimiyet etti bir, beni özümge, şahsen beni özümge, hakim bizde şuna nakil yaptı, zarfta ütkil yaptı, hakimiyet pul gerek, tünel gerek, başka gerek, şunun için olamız yaptılar. Harajat bor dedi.
Bitti balaya kança nafaka beriladı?
10,000. 10,000 bitti balaya, 2,000 28,000 idi. Şimdi bana Ağustos'un hoşkanı hazır. Şimdi bir gidiyor 2,000-3,000 hoşkanda şu pulları.
Demek hazır sizlerde kim balalar nafakasını alıyor mu olsa, demek bir aylıkdan vazgeçiş gerek.
2,000-8,000, 30,000 bir pul veriş gerek.
Yok imza çekip olmasılık gerek bir ayını, şunday mı?
Aha, ana şunday böyle yaptı.
Her neçe ayda bu yangilanıp türler, yangitten spratikalar tarafından?
6 ayda.
Ha?
6 ayda. Her 6 ayda, her 6 ayda.
Ha, demek her 6 ayda bir numasını veriş gerek bunlarga. Şunda
ha, ha, ha.
Bu şu, siz bilenem buldu mu şundayı vakıya, anık?
Ha, ben özümlerim suradı. Bazı payda topsam verdim, bazı payda verilmadım. Neçe oylap kop gitti arkada dakimetim taşlengen. Taşlap koydu bir joyga. Yıllabam kop gitti. İlk yaşka çamda orta yitay olmadım ben. Uç gitti, kuyup. Hazır ama eğer halk bulan babanımın deseğinizem, anki halk ne de yaptı? Uşay, biz adam kul koyu bak, kul koydur birgeler, prokuratörüge yazın, hakimiyetge yazın, opa, biz kul koyu veremiz, biz dakikat kibiremiz, bizden olaylardı, debam oturgen odamlarım kılır.
Maile bu mesela, opa, isminizi açsak maile mi?
Ayta orayın, ben namak mıyım ha?
İsminiz ne mi? Familiyayız.
Nuriye Berdiyeva.
Nuriye Berdiyeva, aha, bu opta opa, maile efirge bereyli gel şuna.
Verin maile, hamma işsin şu, halkam kuzu açılsın, şunda canım getirgen miyini? Biz özü şu bağlar kullarına, kaçalmaklar, maddi yardım, kimin siyabıdan kul kuradığın adamlar. Şimdi şunluyum, bir anakısı bulmaydı deyindi bu.
Acab, acab, deyip non verdik. Asli Andijonlik, hozirda Rossiya fuqaroligini olgan Muhammad Solihning hikoyasiga. U O'zbekistonga borib, u yerda ko'rganlaridan ajablanganini hikoya qilib berdi.
Toshkentga chiqdim, Toshkentga chiqdim, keyin ertaman kelar ekan poyezdda Rossiyaniki Toshkentga. Keyin endi yaqa-yaqa yurdim vokzalga chiqib, endi men ham balaligi o'rishasiga udashni o'tib ketib qolgan dashidan. Vokzalda bu yer ko'chada yurdim, qayerga borishim bilmasdan erta endi anjang ketishali ertaroq uchun vokzalda yurdim, yaqa-yaqa yurdim, keyin bitta milisi kirdi. Ha, bayaqa keldi. Keyin borib endi ha desam, qayerdan kelding Rossiyadan? Ha, sen dedi, Rossiyadan ketsan. Rossiyadan kelgan bo'lsang dedi, sen narkotik sotasan, anaqasan, manaqasan, chaq o'tir mashinaga dedi, bitasan. Hop, aka dedi, lekin mashinaga o'tirdim. Mashinaga o'tirdim. Ha, onon ham ishadi dedi bittasiga bor. Onon ham ishadi dedi, keyin endi o'n ham ishadi. O'sha o'n ham ishadi, ishadi, keyin lekin onon ham yana bitta ham. Yana bittasi ham ishadi dedi. O'ni ham ishadi. Keyin dedi, 4 kishini bitta mashina qilishdi, keyin ishlab turib, keyin hayda dedi, hozir men nimaga olib boramiz, uchastkaga olib boramiz bularni dedi. Uchastkaga olib boramiz dedi, yurdi, yurdi, aylantirib Toshkent yurib ketdi. Yurib vokzaldan ketdi, ketdi, aylanib, lekin unday qarasam MVD deb yozib qo'ygan ekan, shuni o'tib ketib Toshkentni aylantirib, aylantirib, sen o'nchi berasan, bitta yonboshimdaligi o'zini yugurtagi bor ekan yonboshimda. Akam o'nchi uzating, akam o'nchi uzating deyapti. Hazir men aytdim, nimaga o'zataman desam, bo'lmasam deydi, o'zatmasangiz bo'lmaydi, ondayman deydi. Men aytaman, bo'pti o'zataman bo'lmasam. Keyin uzatdim kerakli narsa aytgan pulini, o'zgacha pulini.
Qancha ekan endi, qancha ekan narxlari?
3,000 dedi, 3,000, 4,000, asa qilib endi men aytdim, menda moncha bor dedim, asa ozgina pul dedi.
Biroq Muhammad Solihning O'zbekistonda ko'rganlaridan ajablanishi bu bilan tugamaydi. U Andijonga borganda odamlarning qo'rqib, hadiksirab qolganidan, voqea hodisalar haqida bir-birlariga pichirlashib gapirayotganidan ajablanganini aytadi.
Bir O'zbekistonga bordim-da. O'zbekistonga borib nima qilib, hali marshrutni tashida bir kezayotdim, keyin qanaqa yashayapsizlar, unday ham unday deb aholidan bitta ikkitasidan so'rab, bu Karimov bu aholiga nima ta'sir qilyaptimi, bunday qilyaptimi, manaqa bo'lgan ekan, anchanaqa manaqa hodisalar bo'lgan ekan desa, keyin aka bir yonboshimda bittasi bitta tur chiqtirib aytyaptiki, aka deydi, siz qayerdan kelgansiz, men Rossiyadanman, bo'lmasam deydi, sizni qilib oling, bo'lmasam u hozir haligi nimalar shpionlari ko'p buni hozir atish ketib qoladi ehtiyot bo'ling akar deb bittasi ekonomiga bir turtib oshnaqa dedi mana shunaqa hodisalar ko'p ekan haligi har marshrutlarga ham qo'yib yuboribdi anchada hamma yoqda o'zbekistonda hamma yo'qda shunaqalar ekan qarang
ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman marhamat qo'ng'iroq qiling sms orqali xabarlar yo'llang shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Ostona shahrida o'zaro aloqalar rivoji borasida maslahatlashuv o'tkazdilar. AQShda taniqli demokrat senator Edvard Kennedi 77 yoshda vafot etdi. Gruziyaning ayirmachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya o'z mustaqilligining 1 yilligini nishonlamoqda. Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotami rasmiy Tehron harakatlarini keskin tanqid qildi. Seshanba kuni Qandahor shahrida sodir etilgan portlash qurbonlari 43 kishiga yetdi. Eshitirishimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga 25 avgust kuni safar qilgani, Termiz davlat universiteti yangi binosining ochilish marosimida qatnashgani to'g'risida xabar berar ekan, news.uz.com sayti mana bu gapni ham yozdi. Manbalarga ko'ra, endilikda mazkur bilim dargohida afg'onistonlik talabalarga ham keng o'rin berilishi mumkin. Mavhumroq ko'ringan bu xabarni aniqlashtirishga Sarvar Usmon urinib ko'rdi.
Hayraton ko'prigining uyog'i Afg'onistonda 3 million nafar atrofida o'zbek yashagani uchun news.uz.com ning xabariga bitta so'z o'zbek so'zini qo'shib, endilikda mazkur bilim dargohida afg'onistonlik o'zbek talabalarga ham keng o'rin berilishi mumkin deb o'qigimiz keldi. Shundaymikan? O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining bir necha bo'limiga sim qoqdik. Biron xodimdan ha, xabarim bor bu xabardan degan gap eshitmadik. So'ngra Termiz davlat universiteti bilan bog'landik. Prorektor yordamchisi Yo'ldosh Po'latov ham masalaga aniqlik kiritib bera olmadi.
Qanaqa imkoniyat bo'lsa endi bo'ladi-da mana binolar ishga tushib, hammasi yangidan yangi rahbar keldi bizga. Yangi rahbarning aytishi bo'yicha chet mamlakatlar, o'zga mamlakatlar bilan hamkorlikni har tomonlama kuchaytirish masalasi to'g'risida gap bo'lyapti. Lekin konkret bu mamlakat, u mamlakat to'g'risida hali men eshitmadim lekin.
Termiz davlat universiteti prorektori yordamchisi Yo'ldosh Po'latov edi. Balki gap nimadaligini Hayraton ko'prigining narigi tomonidagilar, afg'onistonlik o'zbeklar bilar. Bilmasakanlar, bizni izlanishga majbur qilganchalik xabarni Faryob viloyat muallimlar tayyorlash muassasasi ustodi Toshqin Bahoyi bizdan eshitdi va xursand bo'ldi.
Bu albatta Afg'oniston xalqi, ayniqsa shimoliy Afg'onistonda yashovchi o'zbek aholisi uchun yaxshi kelajakdan bashorat bo'la oladi.
Shu kunda O'zbekistonda afg'onistonlik talabalar bormi O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida? Bilasizmi?
Yo'q, biz eshitishimizcha avvallar bo'lgan, masalan, Afg'onistonda o'sha Xalq partiyasi hokim bo'lgan vaqtda bu aloqalar bo'lgan. Ya'ni
demak, mustaqillik yillarida afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonda o'qigani to'g'risida ma'lumotga ega emassiz, ha?
Yo'q. O'qimaganlar, bitta yarimta borib muhojir bo'lib muhojiratda kun kechiradigan insonlarimiz agar maktab, universitet o'qigan bo'lmasa, yo'q, aslan.
Shunga ehtiyoj bormi, yo'qmi? O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun.
Albatta, mana xabaringiz borki, bizni o'sha konstitutsiya yo asosiy ona yasamizda o'zbek tili boshqa tillar qatori rasmiy til sifatida, 3-chi rasmiy til sifatida tan olingan. Endi shuni rivoji uchun bizni ilmiy mutaxassislarga zaruratimiz bor, tilshunos, adabiyotshunos olimlarga zaruratimiz bor. Bilasizki, Afg'onistonda bunday sharoit yo'q, masalan, o'zbek, xususan o'zbeklar ona tili adabiyotini, tarixini o'rganadigan bir markaz yo'q. Shu uchun Afg'oniston xalqlarini barchasi uchun, xususan o'zbeklar uchun bu juda muhim.
SSR tarkibidagi O'zbekistonda afg'onistonlik o'zbeklar o'qigan oliy o'quv yurtlarida. Mustaqil O'zbekistonda o'qimayapti. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Endi bunday O'zbekiston bir devor ichidagi mamlakat bo'lgani uchun, ya'ni tashqariga munosabatlar ancha zaif. Hozir ham masalan Afg'onistondan boradigan odamlardan hatto qo'rquv bor. Birdan Afg'onistondan fundamentalizm va boshqa o'sha islomiy guruhlar nufuzini oldini olish uchunmi yo boshqa illatlarmi ular bunchalik aloqa ko'rsatmaydilar.
Mana hozircha noaniq xabar. Shu xabarni rost chiqishiga ishonasizmi?
Duo qilamizki rost bo'lsa.
Faryob viloyat muallimlar tayyorlash muassasasi ustodi Toshqin Bahoyi bilan gaplashdik. O'zbekistonning oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida nafaqat Afg'oniston, balki sobiq ittifoqdosh qo'shni respublikalarda yashovchi o'zbeklar ham keskin kamayib, deyarli yo'q darajaga tushib qolgan dedi Toshkentdagi o'quv yurtlaridan birining o'qituvchisi.
Shaxsan men o'rta maxsus ta'limda o'qituvchi sifatida O'zbekistonda akademiklar va kollejlarda masalan qo'shni respublikalardan bolalar kelib o'qishini hech kuzatmaganman.
Oliy o'quv yurtlarida qanday ahvol?
Oliy o'quv yurtlarida studentligimni eslasam, shu Koreyada, Xitoydan talabalar kelib o'qishar edi. Masalan, shaxsshunoslik kabi institutlarimizda, o'zbuni iqtisod fakultetlarida yoki xorijiy filologiyalarda bolalar bor edi. Ko'proq Yevropa va Osiyo mamlakatlaridan, yaqin sharq mamlakatlaridan bolalar bor edi.
Gap qo'shni respublikalarda yashaydigan o'zbeklar to'g'risida.
Ha, o'zbeklar aynan. Shunaqa deng-da. Yo'q, yo'q, aka, men kutmaganman hech.
Me'yoriy hujjatlarga ko'ra, qo'shni respublikalarda yashaydigan o'zbeklar O'zbekiston o'quv yurtlarida o'qishi mumkin. Faqat pulga, yaxshi pulga. Masalan, meditsina institutining bakalavriaturasida 1 yil o'qish uchun $2,500 magistraturasida o'qish uchun $3,000 to'lash kerak. Lekin bu masala bilan yaqindan shug'ullangan kishilarning aytishicha, ba'zi siyosiy sabablarga ko'ra qo'shni respublikalarning o'zbegi O'zbekistonda pulga ham o'qiy olmaydi. Shuning uchun ham Qirg'izistonlik o'zbeklarning liderlari mamlakatdagi 300 ga yaqin o'zbek maktabida o'qitishni rus tiliga o'tkazish harakatiga tushib qolgan. Qirg'izistonlik o'zbek liderlaridan biri Qodirjon Botirov bu yo'nalishda Rossiya hukumati bilan so'zlashuvlar olib borilayotgani to'g'risida aytar ekan, fikrini davom ettirib, mana bunday degan edi.
O'zi aslida shunaqa narsa O'zbekiston bilan bo'lish kerak edi. Lekin O'zbekiston bugungi kunda hattoki Qirg'iz O'zbek universitetini ham ikkinchi tarafi O'zbekiston deb aytiladi-yu, lekin shu bir tiyin pul berilmaydi, biron narsa ajratilmaydi. Bu yerda O'zbek xalqi bormi, yo'qmi? Ularga zashi issiganmas, sovuganmas.
Degan edi Qodirjon Botirov Ozodlikka joriy yilning fevral oyida.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Amerika yana bir Kennedy'dan ayrildi. Seshanba kuni Kennedylar sulolasining yana bir taniqli namoyandasi, demokratlar demokrati deb nom qozongan Edvard Kennedy 77 yoshda olamdan ko'z yumdi.
AQSh siyosatida qariyb qirollik maqomiga tenglashtiriladigan Kennedylar sulolasining eng so'nggi taniqli namoyandasi Edvard Kennedy oilasining e'lon qilishicha, seshanba kuni tunda uzoq davom etgan saraton xastaligidan o'z uyida vafot etgan. Biz o'z oilamizning o'rnini hech kim bosa olmaydigan yuragi hayotimizning quvonchbaxsh nuridan ayrildik. Ammo uning e'tiqodi, nekbinligi va qat'iyati qalblarimizda abadiy yashab qoladi, deyiladi Kennedylar oilasi chorshanba tongda e'lon qilgan bayonotda. 2008-yilning may oyida miyaga qon quyilishi tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan Kennedy keyingi oylar davomida miya saratoni oqibatida qattiq betob bo'lib, siyosat maydonida ko'zga ko'rinmay kelayotgan edi. Shunday bo'lsa-da, AQSh senatidagilar betob bo'lsa-da, Kennedyning qat'iy pozitsiyasini AQSh uchun muhim masalalar, ayniqsa u o'z hayotining markaziy mujadalasi deb bilgan soliqni saqlash tizimiga oid islohotlar jarayonidagi mubohasalarda bilvosita his etib turdilar. Edward Kennedy 60-yillarda AQSh siyosiy elitasiga aylanib, qariyb 50 yildan beri o'z nufuz va e'tiborini yo'qotmay kelayotgan Kennedylar siyosiy sulolasining so'nggi faol vakilidir. Irlandiyalik muhojirlar oilasining 9 farzandidan eng kenjasi bo'lmish Edward Kennedy o'z hayoti davomida siyosiy hayotidagi yuksalish va qulashlar, yulduzlik va fojia onlariga bevosita sherik bo'ldi. Prezident akasi John Kennedy 1963-yilning 22-noyabrida, senator akasi Robert esa 1968-yilning 5-iyunida suiqasd qurboni aylangan Edward Kennedy'ning o'zi ham uchquch halokatidan mo'jiza bilan omon qoldi. Prezident va prezidentlikka nomzod bo'lgan akalari sirli ravishda o'ldirilgach, prezidentlik iddaosi bilan siyosiy maydonga chiqqan Edward Kennedy 69-yilgi mashum bir xatolik sabab bu orzusidan voz kechishga majbur bo'ldi. Bu voqea uning prezidentlik orzusiga nuqta qo'ygan bo'lsa-da, uning Amerika siyosiy tarixidagi eng mashhur va eng qat'iy senatorga aylanishiga to'g'anoq bo'la olmadi. 1962-yildan beri qatorasiga AQSh senatiga saylanib kelgan Kennedy o'limi munosabati bilan AQShdagi demokratlar ayni paytda u 40 yildan ortiqroq vaqt davomida shiddat bilan kurashib kelgan uning respublikachi raqiblari ham birdek motam tutmoqdalar. AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter Amerika Kongressida Edward Kennedychalik xalq e'tibori va mehrini qozongan shaxs yo'qligini aytadi.
Among all the members of our U.S. Senate and the Congress of the United States, he's been preeminent. He's been staunch and honest and open and...
AQSh Senati va Kongressning barcha a'zolari orasida Edward Kennedy boshqalardan bir kalla baland turardi. U hamisha o'z qarashida sobit va halol va o'z fikrini oddiy amerikaliklarga tushuntira bilardi. Bugun men uning mamlakatimiz uchun keng qamrovli sog'liqni saqlash rejasi tuzish harakatlarining Edward salaflari tomonidan yaqin kelajakda qadr topishiga umid qilaman, dedi 26 avgust kuni Kennedy o'limiga munosabat bildirgan sobiq prezident Carter. Demokratik qadriyatlar himoyachisi o'laroq tanilgan Edward Kennedy AQSh siyosiy tarixida yangi sahifa ochgan so'nggi prezidentlik saylovida avval boshdanoq Barak Obama nomzodini qo'llagan va saylovoldi jarayonida bir necha bor o'z tayanchini ochiq bildirgan edi.
I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy.
Bugun men Barak Obama yonida turib, uni AQShning navbatdagi prezidenti qilish uchun o'z yordamim, o'z ovozim, o'z shijoatim va qat'iyimni taklif etayotganimdan behad faxrlanaman, degan edi 2008-yilgi yig'inlardan birida Edward Kennedy. Saylovning so'nggi nuqtasiga qadar Kennedyning qat'iy qo'llovini hamisha his etib kelgan prezident Barak Obama, Edward Kennedy o'limi bilan AQSh o'zining buyuk siyosatchilaridan birini yo'qotganini ta'kidladi.
Seshanba kuni Kennedylar sulolasining yana bir taniqli namoyandasi Demokratlar demokrati deb nomi qozongan Edward Kennedy 77 yoshida olamdan o'tdi. Shu haqdagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Eshittirishimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Bir yil oldin, ya'ni 2008-yilning 26 avgust kuni Rossiya Gruziyaning isyonchi Abxaziya va Janubiy Osetiya o'lkalarini mustaqil davlat sifatida tan olgan edi. Ammo boshqa davlatlar Rossiyaga ergashgani yo'q. Hozirda bu ikki hududning qonuniy maqomi o'z yechimini topolmay kelajagi mavhum bo'lib qolmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'tgan yil avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa urushdan keyin Rossiya Gruziyaning ikki isyonkor o'lkasi Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olgan edi. O'tgan bir yil davomida Nikaraguadan boshqa hech bir davlat bu ikki o'lka mustaqilligini tan olib Rossiyaga ergashgani yo'q. Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligining bir yilligi munosabati bilan Mongoliyaga safari chog'ida so'zlagan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bir yil oldin qabul qilgan qarori to'g'ri bo'lgani va undan afsuslanmasligini aytdi.
В тех условиях, которые сложились для защиты народа Южной Осетии, да и Абхазии тоже.
Janubiy Osetiya va Abxaziya xalqi himoyaga muhtoj bo'lib turgan sharoitda boshqacha qaror qabul qilish imkonsiz edi. Men shunday qaror qabul qilganimga afsuslanmayman. Xalqaro qonunchilik nuqtai nazaridan men buni qonuniy, adolatli va o'ta zarur qaror deb bilaman, dedi Rossiya prezidenti. Qonuniy jihatdan Abxaziya va Janubiy Osetiya Gruziya hududi. Amalda esa ikki o'lka Tbilisi nazoratida emas. Shu bois ikki o'lkaning kelajagi mavhum bo'lib qolmoqda. Tahlilchilar, jumladan Gruziya haqida bir nechta kitob yozgan AQShning Massachusetts shtatidagi Mount Holyoke kolleji vakili Stephen Jones bu fikrga qo'shiladi.
Well, it can last as long as Cyprus, it can last as long as Taiwan. I can't see these two territories.
Bu masala Qibris va Tayvanning maqomi hal bo'lmaguncha davom etaveradi. Men bu hududlar Gruziya ixtiyoriga osonlikcha qaytadi deb o'ylamayman. Ular Gruziyadan tobora uzoqlashaveradi. Men o'rta va hatto uzoq muddatda bu masalaga yechim topiladi deb o'ylamayman, dedi amerikalik mutaxassis. O'tgan yil va 90-yillar boshida ro'y bergan fuqarolar urushi sababli Janubiy Osetiya va Abxaziya aholisi orasida Gruziyaga qarshi kayfiyatlar kuchaygan. Shu bois tahlilchilar isyonkor o'lkalarning Gruziya tarkibiga qayta qo'shilishi ehtimoldan yiroq demoqda. Bundan tashqari Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olinishiga AQSh va Yevropa ittifoqi qarshi bo'lib kelayotgani ham yaqin fursatda vaziyat o'zgarmasligiga ishoradir. Mutaxassislar, hozirgi mavhum vaziyat qancha uzoq cho'zilsa, Moskva bu hududlar ustidan shuncha ko'p nazorat o'rnatadi degan fikrda. Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiya hududlariga 7600 nafar harbiy joylashtirilganini rasman e'lon qilgan, ammo mustaqil ekspertlarga ko'ra, bu hududlarga Rossiyaning 10000 harbiysi joylashtirilgan. Rossiya Abxaziyada harbiy baza ochishni rejalagan. Abxaziya rahbari Sergey Bagapsh respublika chegaralari, aeroporti va temir yo'l tizimi nazoratini ham Rossiyaga berishga rozi bo'lgan. 12-avgust kuni Abxaziyaga safar qilgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin o'z mamlakati Abxaziya mudofaasi uchun katta mablag' ajratishini aytdi.
В следующем году мы на решение вопросов безопасности, то есть обустройство нашей военной базы.
Xavfsizlik masalasini hal qilish uchun, ya'ni harbiy bazamizni kuchaytirish va Abxaziya chegaralarini belgilash uchun kelasi yilda katta miqdorda mablag', taxminan 15 milliard rubl ajratiladi, dedi Vladimir Putin. Abxaziya va Janubiy Osetiyaliklarga Rossiya pasportlarini berish va pensiyalarni to'lash orqali Moskva bu hududlarda o'z mavqeini mustahkamlamoqda. AQShdagi Kolumbiya universitetining xalqaro siyosat bo'yicha professori Linkoln Mitchell fikricha, Rossiya g'olibdek ko'rinayotgan bo'lsa ham, ikki isyonkor o'lkani Nikaraguadan boshqa davlatlar tan olmagani Rossiya uchun diplomatik mag'lubiyat hisoblanadi.
And you know, at a time when we're supposed to be scared of Russia reuniting the USSR and
Biz Rossiya SSRni qayta birlashtirayotgandan tashvishda edik. Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini Rossiya hatto Tojikiston va Belarusga tan oldirolmagani Moskva biz o'ylagancha imkoniyatga ega emasligini ko'rsatdi, dedi amerikalik tahlilchi. Abxaziya rasmiylari davlatchilik masalasiga jiddiy qarashlarini va Rossiyaning mustamlakasiga aylanish niyatida emasligini ta'kidlab kelmoqda. Atrofi quruqlik bilan o'ralgan Janubiy Osetiya rahbarlari esa Rossiya hududi bo'lgan Shimoliy Osetiya bilan birlashishni o'ziga asosiy maqsad qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda haj safari bilan bog'liq tadbirlar boshlandi. Saudiya Arabistoni hukumati talabiga ko'ra Markaziy Osiyo boshqa davlatlari singari Tojikiston ham xorijlik hojilik davosini qilayotgan 5120 nafar fuqarosini cho'chqa grippiga qarshi emlashi va bu haqda ularga maxsus sertifikat berishi shart. Biroq tojik rasmiylari Saudiya Arabistoni talabini bajarish imkonsizligini ta'kidlashmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora davom ettiradi.
Bu yil ham haj safari bilan bog'liq tadbirlar zimmasida bo'lgan Tojikiston madaniyat vazirligi mas'ullarining ma'lum qilishicha, bu mamlakatdan 5120 nafar ziyoratchi Saudiya Arabistoniga boradi. Ammo vazirlik mas'uli Abdug'afor Yusupovning aytishicha, ziyoratchilarning hammasi cho'chqa tumoviga qarshi emlanish sharti bilan Saudiya Arabistoni to'prog'iga kiritilishi ta'kidlangan. Rasmiy bu ish bilan Respublika emlov markazi shug'ullanayotganini bildirdi. Mazkur markaz rahbari Shamsiddin Jobirov muxbirimiz bilan o'zaro suhbatda, hozircha bu shartni bajarish imkoni yo'q bildirdi. Shu yilning noyabr oyiga qadar Rossiya va Amerika cho'chqa grippiga qarshi vaksinani sotuvga chiqarishga oid xabarlar bor. Agar bu xabarlar rost bo'lsa, vaksinani Rossiyadan sotib olishni rejalashtiryapmiz, dedi muxbirimiz bilan o'zaro suhbatda Jobirov. Tojikiston madaniyat vazirligi rasmiysi Abdug'afor Yusupov bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, bu yil haj taraddudini ko'rayotgan tojikistonliklar oldida yana boshqa muammolar ham ko'ndalang bo'lib turibdi.
Insol asol yurtdoshlar harakat qildingki, dar tamomiy nohiyo
Bu yil avvalgi yillarga nisbatan haj ziyoratiga borish orzusida bo'lganlar soni bir necha barobar ko'pligi sababli ularning hammasidan ariza qabul qilish imkoni bo'lmadi. Chunki Saudiya Arabistoni faqat 5120 odam uchun kvota bergan. Muammoni murosa bilan hal qilish maqsadida biz bu yildan e'tiboran navbat joriy qildik. Respublikaning bir qator tuman va viloyatlarida 2012 yilga qadar haj ziyorati uchun ro'yxat tuzilgan, dedi Yusupov. Rasmiyga ko'ra, Tojikiston hukumati Eron va Turkiya mamlakatlari tajribalariga tayangan holda shu tartibni joriy qilgan va kelgusi yillarda bunga amal qilgan holda ish ko'radi. Biroq bu yil haj ibodatini ado etish niyatida bo'lgan Dushanbelik Rahmatulloh Yo'ldoshev rasmiylar yo'lga qo'yayotgan yangi tartib muammoni hal qilmasligi, aksincha tojik jamiyatida poraxo'rlikning avj olishiga sabab bo'lishini aytadi.
Poraxo'rlik yoshlarni ustiga shapkasi bilan olishadi, keyin shunaqa odamlarga zarar bo'ladi,
deydi suhbatdoshimiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz haj ziyoratiga otlanayotganlar uchun navbat tartibining joriy qilinishi to'g'ri bo'lgan deb hisoblaydi.
Biz borgan o'sha yili Eronda nimalar aytishdi, o'sha odamlari bizga har bir 5 yilda bir marta kelamiz. Arabistonda o'zini odamlarini ham har yil qo'yavermas ekan. O'shalarni ham 5 yil, 8 yil muayyan qilingan vaqt ichida kinsiga navbat bilan borishar ekan. Asosan hajni bittasini farz deyilgan. Endi bu o'sha ko'p odamlar shu o'zini xo'ja ko'rsinga deb mahallamga men 2 marta bordim. Tormata borib keldim degan gap uchun ham borishadi bir xil bor. Chundagini ko'rsatish uchun boradi demoq kishilar. Bu joyga mana ko'proq qilib berib bo'ladi bir qiynalgan joylar. Bu ko'chani asfal qilib berdan nomiga qoladi o'sha odamni. Haqiqatan bu davlatimizda qiyin ishlari to'g'ri. Hech qanday to'tiqchilik bo'lmaydi. Nabot yaxshi bo'ladi.
Deydi o'zini Olimjon Egamberdiyev deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Tojikiston madaniyat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu yil haj ziyorati uchun har bir kishi 3315 dollardan mablag' to'lashi lozim. Vazirlik rasmiysi Abdug'affor Yusupovga ko'ra, bu o'tgan yilgiga nisbatan 400 dollar qimmatroqdir. Global iqtisodiy bo'ron Tojikistonda barcha sohalarga salbiy ta'sirini ko'rsatayotganiga qaramay, bu yil bo'lmasa 2 yildan keyin ham hajga borish niyatida ro'yxatga yozilayotgan tojikistonliklar soni tobora ortayotgani kuzatiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonlik 5120 nafar hojilik davosini qilayotgan odamlar cho'chqa grippiga qarshi emlanishi va bu haqda maxsus sertifikatga ega bo'lishi kerak. Bu Saudiya Arabistonining hukumatining talabi. Ayni paytda Afg'oniston davlati yoshi 65 dan o'tgan va 12 ga yetmaganlar uchun haj ziyoratiga ketishni man etdi. Bunga cho'chqa grippining dunyo bo'ylab tarqalayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ayni paytda aholi esa Kobulning ushbu qaroridan norozi bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'onistonning haj ishlari bo'yicha davlat komissiyasi yoshi 65 dan o'tgan qariyalar, 12 yoshiga yetmagan bolalar hamda homilador ayollarga haj ziyoratiga jo'nab ketishlikka ruxsat bermasligini e'lon etdi. Afg'onistonning haj ishlari bo'yicha vazirligi sarparasti Siddiq Chokari chorshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Islom davlatlari cho'chqa grippi tarqalishining oldini olish uchun bu borada qaror qabul qilganliklarini ma'lum qildi. Bundan bir oy oldin Misr poytaxti Qohirada Islom davlatlarining sog'liqni saqlash vazirlari cho'chqa grippi mavzuiga bag'ishlab ulkan bir yig'in tashkil etgan edilar. Ular yoshi 65 dan o'tgan shaxslar, 12 yoshiga yetmagan bolalar, og'ir kasallikka chalinganlar hamda homilador ayollarning haj marosimiga qatnashmasliklari borasida qaror qabul qilgan edilar. Mutaxassislarga qaraganda, mazkur shaxslar tezda cho'chqa grippiga chalinib, ushbu kasallikni o'z mamlakatlariga tarqalishiga sabab bo'lishlari mumkin. Mazkur qaror faqatgina Afg'onistonda emas, butun Islom davlatlarida amalga oshiriladi.
Butun olam Islom bandida tatbiqiy.
Mazkur qaror Baytulloh ziyoratiga otlanadigan yoshi 65 dan o'tgan bir qator qariyalarning e'tirozlariga sabab bo'lgan. Ushbu qariyalardan biri Abdul Ma'ruf bu haqda mana bular tilga oldi.
Har mamlakat az xud vazirati sihat yoma dorab boyat sertifikat.
Har bir mamlakatda sog'liqni saqlash vazirligi faoliyat olib boradi. Mazkur vazirliklar hajga jo'nab ketadiganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazib, ularga Baytullohga jo'nab ketishlari uchun ruxsat berishlari kerak. Saudiya Arabistoni ham hajga boradiganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazib, cho'chqa grippiga chalingan shaxslar aniqlanganda ularni o'z mamlakatlariga qaytarishi lozim. Do'kon, yer va sarmoya mafiyasi bor edi. Endi din mafiyasi ham paydo bo'ldi. hajga borish mening shar'iy haqqim.
Haqqi mashru emas ki ma bayat az konim.
O'tgan yili ham bir qator afg'onistonlik hojilar haj ziyorati safari chog'ida qator mushkullarga ro'para bo'lganliklari borasida xabarlar nashr etilgan edi. Afg'onistonning haj ishlari bo'yicha vazirligi rasmiylari mamlakat vitse-prezidenti Karim Xaliliy boshchiligida maxsus komissiya tashkil etilganini ta'kidlab, mazkur komissiya orqali haj ziyoratiga jo'nab ketadiganlarning muammolari bartaraf etilishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosini shuningdek sun'iy yo'ldoshdan tashqari internetda ham tinglashingiz mumkin. Buning uchun siz ozodlik.org internet saytimizga tashrif buyurishingiz, o'rta to'lqinlarda va qisqa to'lqinlarda ham tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Tanish qo'shiqlar sahifasining shanba kungi mehmoni O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bo'ladi. Mavzu G'ulomjon aka ijrosidagi kulib chiqsang qo'shig'i atrofida bo'ladi. O'tgan asrning 90-yillari boshida to'ylarni qizdirgan va hammani raqsga tushishga chorlagan qo'shiq edi bu. Bu qo'shiq haqida va umuman G'ulomjon Yoqubovning bugungi turmushi haqida hamkasbim Abdulla Iskandar Hofizning o'ziga savollar berdi. Faqat men eslatib o'taman, bu eshitirishning to'la variantini shanba kungi kechqurungi Chodir Xayol eshitirishida tinglashingiz mumkin. Hozir esa ana shu eshitirishdan bir parcha e'tiboringizga havola etamiz.
Endi men yoshimni aytsam nima kerak bor? Menimcha yosh shart emas tur, men o'sha hali shu 30 yoshar bolalar bilan tengman.
Oilaviy ahvolingiz haqida yozilmabdi-ku ensiklopediyada. Mana Obid Asamovdan eshitsak.
Shu g'ulom bechara o'rtog'imga hamcha quloq qizidida. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas emas. Xotinlar g'ulom bas.
Bitta xotinim bor. Bitta xotinim bor. Navoralarim bor. Nima qanaq o'ylanaman, yana kimga o'ylanishim kerak? Endi bular oddiy gaplar. Xalq nima xohlasa shuni o'ylab gapiraveradi. Men bitta xotinim bor, misol uchun uyda o'tiribdi, mana misol uchun hech qanaqa o'ylangan emas. O'sha quruq gap ular.
Mana shon-shuhratni og'irligi qanaqa bo'ladi, G'ulomjon aka? Va qachon buni sezgansiz
mana? Og'ir bo'ladi. Juda ham mana shon-shuhratni ko'taradigan odam bo'ladi, ko'tara olmaydigan odam bo'ladi. Shon-shuhratni ko'tarish juda qiyin. Chunki uni bosar tusarini bilmay qoladiganlar ko'p, o'zini yo'qotib qo'yadiganlar ko'p. Shuning uchun alaqani sabr toqat, lekin bu gapligi gaplarni ham ko'tara olish kerak. Bunaqa mana hozir gapirib o'ylaribdi. Yoki o'zi qimor o'ynaydi, yoki o'zi falon joyda ko'rdim, mamlaqa ekan, bunaqa ekan, xotin bo'z ekan, uy ekan, bu ekan degan gaplarni ko'tara olish kerak. Yuki katta ham, mas'uliyati katta. Masalan, shon-shuhrat juda og'ir yuk, uni ko'tarsa ko'tarolchi yuradi, ko'tarolmasa o'zini yo'qotib qo'ysa ertaga sharmanda bo'ladi.
Va siz nihoyat har doim o'sha tabassumingiz bilan kulib chiqib, o'sha kulib chiqsang degan qo'shiqni aytasiz va bu gaplar tarqalib ketadi.
Endi masalan qo'shiq yoki sahna, masalan misol uchun boshqalardan ko'ra e'tiborni tortadi, to'g'rimi? Sahnada odam o'zini tutishga bilish kerak, sahnada chiroyli bo'lish kerak, sahnada yaxshi kiyim bilan chiqish kerak, chunki o'tirganlardan farqi bo'lish kerak. Nima deydi buni? E'tibor misol uchun qo'shiqdan tashqari etika bor, misol uchun kultura bor degan narsada bor. O'zini tuta olib o'sha qo'shiqni o'sha qalbiga yetkaza olish kerak odam. Masalan, faqat qo'shiqni o'zi bilan emas, tikka turib jahl bilan aytayotgan bolalar ham bor. Misol uchun qovog'ini solib o'ziga sho'xa shuni aytib qovog'ini solib aytadiganlar. Endi bu so'zga ham e'tibor berish kerak. Masalan, sho'xlikka sho'xrona qarash kerak. Bu aktyor bo'lish kerak sahnada.
Mana yaqinda Obidjon sizni tanqid qilib, yaltiroq kostyumlar kiyadi, biza oddiy kostyum kiyamiz deb qo'ydilar. Siz kostyumlaringizni kim tikadi, kiyimlaringizni?
O'zim tanlayman, o'zim ketilga borsam faqat kostyum olaman. O'zimga yarashadigan narsani topaman. Masalan, har bitta odam o'zini fahm parasati bor. Misol uchun o'zini yarashadigan narsani topa olish kerak. Misol uchun yaltıroqmi yaltiroqmasmi o'ziga yarashadigan narsani topa olsa odamlarni e'tiborini qozonadi. Mana shu yoshligimdan boshlab bu kiyimmi anaqasiman shu yaxshi kiyinishga harakat qilganman. Maktab paytidan o'sha ingliz paytidan hamma mani shunaqa deyishardi. Shuning uchun ham man hozirgacha ham qayerga borsam kiyim olib o'zimni shu birovlardan sal farqliroq ko'rsatishga harakat qilaman.
Hurmatli tinglovchilar, bu eshittirishni to'liq variantini shanba kungi Chodir Xayol eshittirishida tinglashingiz mumkin. Unda G'ulomjon Yoqubov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz va shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetyapti. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.